Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene denne onsdag 26. januar, når vi nå bare en halv dollar unna en oljepris på 90 dollar fatet, og om den kan nå 100, ja det blir det mer om straks. Vi skal nemlig snakke med Helge-André Martinsen I DNB Markets, som ute med ferske prognoser, og vi skal også snakke med Knut Sunde I Norsk Industri, som ute med nye utsikter for nettopp Norsk Industri. Det blir også teknisk analyse av Schibsted-aksjen, som halvert siden I fjor sommer. Den høye oljeprisen og ikke minst en generell optimisme I markedet ser ut til å løfte de fleste aksjer som båter I tidevann I dag. Hovedindeksen opp over 3%, godt hjulpet av Equinor som stiger 3,5%, men også PCI Biotech som jo fikk seg kraftig knekk denne uken bidrar til oppgangen I dag. Det gjør også Norwegian, Pexip, Kahoot og Rec Silicon. I motsatt ende så trekker blant annet Europris, Atea og Carasent hovedindeksen noe ned. En av bidragsyterne til at det går greit I dag Gjensidige. De og 2020 Bulkers blant selskapene som ute med kvartalstall. Gjensidige stiger nesten 1% etter rapporten som viser et resultat før skatt på 2,9 milliarder kroner I fjerde kvartal. Altså. Det opp fra 2,3 I samme periode året før. Gjensidige sier at de vil utbetale 3,85 milliarder kroner I utbytte til aksjonærene. Det tilsvarer 7 kroner og 70 øre I aksjen, som nå ligger på en drøy 260. 16 kroner. Tørrlastrederiet 2020 Bulkers stiger over 6% etter en kraftig økning I driftsresultatet fra 6,2 til nesten 30 millioner dollar mot fjerde kvartal I 2020. Omsetningen mer enn doblet til 37,7 millioner dollar. Og så melder Stolt-Nielsen at Nils Stolt-Nielsen vil gå av som toppsjef I rederiet etter 22 år, og at han går over I rollen som styreleder for å citat, la nye krefter ta selskapet videre. Storeieren har jobbet I rederiet siden 1990 og vært toppsjef siden 2000. Den aksjen opp 2,4% I dag. En annen aksje som fått seg et etterlengtet løft AutoStore, der jo milliarder av kroner I markedsverdi har forluftet sin børsnoteringen på tampen av fjoråret. Den opp nesten 13% I dag. Amerikanske Citigroup løfter anbefalingen sin på AutoStore fra hold til kjøp, men kutter samtidig kursmålet noe fra 44 til 38 kroner. Det likevel langt opp fra dagens kursnivå på rundt 24 kroner. Aksjen I Green Energy Group spratt opp nesten 20% I dag etter at styret har besluttet å sette I gang en strategisk gjennomgang for å utforske alternativer for det de kaller maksimere aksjonærverdien I selskapet. Og det har altså satt fart I kursen. BV Energy melder at de hadde en produksjon på drøye 12 000 fat på torturfeltet sitt I fjerde kvartal, og en kontantbalanse på 150 millioner dollar. Det 20 millioner dollar ned fra kvartalet før den aksjen opp nesten 10% til 23,30. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Vein hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. DNB Markets ute med ferske prognoser for oljemarkedet, og det ikke så mye som kan få prisen ned med det første, og det skal heller lite til før vi suser opp over 100 dollar per fat, forklarer oljeanalytiker Helge André Martinsen, som vi tok en prat med i dag. Bare se her. Helge André Martinsen, oljeanalytiker I DNB Markets. Takk for at du med oss. Dere jo ute nå med en fersk Oil Markets Outlook-prognoserapport I dag. Alle har jo sett hvor brennet energimarkedet har vært I det siste, selvfølgelig da, på gassprisene her I Europa, men også oljeprisen som snuser på 90 dollar fat, og I hvert fall I kroner på historiske rekordnivåer. Kan ikke du skissere litt, dere legger opp litt ulike scenarier her for hvordan dette kan gå videre?
Ja, du har rett I det. Vi har et par ulike scenarier, og vårt hovedscenario da, det jo fortsatt sånn at vi ser, synes oljemarkedet ser veldig konstruktivt ut, men vi inkluderer blant annet Iran-fatene tilbake I markedet I vårt hovedscenario, det vil si at vi tror på en atomavtale I løpet av en måneds tid. Dette her jo en binær effekt, så det kan fort ende med at det kommer null ekstra fat, iranske fat tilbake. Og så ser vi også at oljeetterspørselen sterk. Vi ikke langt unna nivåene vi var før pandemien. Vi ser at en del OPEC plussland begynner å slite med produksjonen sin. Til og med Russland kan se ut som begynner å streve med å øke produksjonen ytterligere. Så oljemarkedet ser veldig konstruktivt ut. Men så sier vi også at det veldig høy risiko for at vi kan ende opp med veldig høye oljepriser, og det skal lite til før vi endrer den situasjonen. Og da har vi skissert liksom et mer sånn bullish scenario, som vi kaller det, og hvor vi da gjør justeringer, hvor vi sier at vi tror ikke på en atomavtale, så vi tar Iran-fatene ut av balansen vår. Og så sier vi at etterspørselsgjeninnhentingen blir noe sterkere enn det vi tror, altså det mer pent-up demand, oppdemmet etterspørsel, ikke sant? Vi vet jo det at reiselysten høy, spareraten har vært høy under pandemien, så hvis du kombinerer liksom høy reiselyst med velfylt lommebok, så kan man få ganske bra drag i mobiliteten I etterkant av pandemien. Så de faktorene til sammen gjør egentlig at den ledige produksjonskapasiteten I verden blir egentlig helt spist opp, og vi ender da opp I et marked som kommer til å være veldig volatilt, og det høy risiko for prisspikes, og I det scenariet tror vi da at vi kan se oljeprisen opp I 115 dollar allerede neste år, og over 100 dollar I andre halvår I år. Det et mer ubehagelig scenario for verdensøkonomien, men for så vidt I det korte bildet I hvert fall, behagelig for norsk økonomi og oljeselskapene på børsen.
Ja, da virker det som pengene skal fortsette å renne inn I statskassen I det minste, men altså tidligere, altså for 10 år siden, så hadde vi jo begynte jo denne voldsomme flommen av olje fra skiferprodusentene I Nord-Amerika og kom inn I markedet og sørget jo for at prisene så å si kollapset gjennom 2014 og inn mot 15 og 16. Har skiferprodusentene, OPEC eller noen andre oljeregioner egentlig noe å gå på og stille opp med hvis etterspørselen holder seg så sterk som du sier, og disse Iran-fatene blant annet ikke kommer inn?
Du kan si at om man ser litt på tidsperspektivet her, hvis vi har mye fat ut I markedet veldig raskt, så begynner det å bli begrenset hvem som kan bidra her. Da ser vi ledig produksjonskapasitet I Saudi-Arabia selvsagt, og en god del også I Emiratene. Litt I Kuwait og noe I Irak. Det vel stort sett det. Til og med Russland ser ut til å på en måte han begynner å nå taket på sin produksjonskapasitet, og der må det da betydelig investeringsvekst og aktivitetsøkning til for å få til ytterligere produksjonsvekst. Og så på skiferindustrien så det jo sånn at ressursbasen definitivt tilstrekkelig til å ha bra veksttakt I årene foran oss. Så der handler det om å få opp investeringene egentlig. Og da jo spørsmålet denne, nyvunne kapitaldisciplinen I skiferoljen. Hvor sterk den ved de oljeprisene vi ser nå? Det klart at avkastningen på bordet nye brønner fantastisk. Så spørsmålet da jo da, denne frie kontantstrømmen som rekordhøy som selskapene har da, hvordan blir den allokert? Vil den gå tilbake til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer? Eller vil man også være fristet å investere mer og bore mer? Men vi ligger jo inne med en ganske OK vekst på skiferoljen i år. 800 000 fat år over år vekst for skiferoljen modellerer vi, som over konsensus, og vi har forsøkt at høyde for at skiferoljen igjen kan overraske litt på oppsiden, men vi tror ikke vi skal tilbake til den veksttakten vi hadde for noen år siden, når vi lå på på mellom 1,5 million fat årlig vekst fra skiferoljen.
Så et litt mer edrulig klondike i USA da, med andre ord?
Ja, det har begynt å liksom fordele pengene på en bedre måte ved å sørge for at mye av kontantstrømmen også går tilbake til aksjonærene og ikke bare borer for eneste dollar de får seilene inn i kontantstrømmen.
Men si litt om denne, på en måte, dette forbruket av olje. Da. Det snakkes jo mye om klimapolitikk og det grønne skiftet, men du skriver jo at etterspørselen etter olje den ligger jo nå bare rundt 1 million fat under det den lå før pandemien. Det brukes jo snaue, i hvert fall til vanlig snaue 100 millioner fat dagen i verden, så det er jo knapt 1% omtrent, hvis vi er veldig på grovregnestykkene her. Er det noe annet enn flytrafikken som ligger bak pre-pandemien i vår nå, eller?
Nei, det er jo flytrafikken som du sier som er hovedelementet i at oljeetterspørselen fortsatt er et lite knepp under det vi var før pandemien. Du kan si at hvis du ser på flytrafikken, da, så er globale kommersielle flyvninger ned nå ca. 17% kontra der vi var i 2019. Og jeg vil si at 17% ned, gitt at vi har fortsatt står med begge bena midt oppe i en pandemi, er ikke så ille. Og vi har sett egentlig en veldig sterk og kontinuerlig forbedring i mobilitet til luft, da, for å si det sånn. Og reiselysten er definitivt til stede. Sånn at når man slipper opp med på disse karantenetiltakene og blir lettere å forflytte seg mellom land og kontinenter, så tror vi at flytrafikken også vil normaliseres. Og så er det litt sånn at privatbilismen, det gjenstår bitte litt igjen der før vi er tilbake til nivåene før pandemien, men da snakker vi bare par prosent. Og så er jo da tungtransporten veldig sterk. Vi ser jo det, ikke sant, at varefrakt rundt i verden, verdens logistikkjede, er jo strukket til bristepunktet egentlig. Og tungtransporten går på høygir, og sånn som vi sa, så er jo kjørelengden på tungtransporten opp tosifret kontra 2019-nivå. Så det er ikke så mye svakhet egentlig å spore i trendene på etterspørselen. Man snakket jo mye om, når vi sto i starten av pandemien, at vi skulle ha stort strukturelt bortfall av oljeetterspørsel i etterkant av pandemien, for vi kom til å kjøre mye mindre bil, vi skal jobbe hjemmefra, og vi skal reise mye mindre. Men de faktorene ser det som vi kan i hvert fall slå en strek over foreløpig, og det er klart at vi kommer til å antageligvis til å fly mindre forretningsreiser, men det ser ut som fritidsreisende definitivt ønsker å komme tilbake til nivåene vi hadde før pandemien, og kanskje til og med over.
Med en oljepris på 88,9 dollar forbrent i spotmarkedet her vi sitter nå, er det noen skygger som kan, på horisonten som kan ødelegge for oljeselskapenes enorme inntjening de neste par årene? Da?
Det er skummelt å si at det ikke finnes skygger, for det, oljeprisen er volatil av natur, og det er også nedsiderisiko. Men det er ikke så lett å få øye på nedsiderisiko for øyeblikket, fordi at verdens produksjonskapasitet begynner å uttømme såpass mye. Men det er klart at hvis vi får nye varianter, nå har vi vært på en måte, skal vi si, altså, ser det som omikron vil være en heldig variant som på en måte kan smitte lett, men ikke sender oss på sykehuset, sånn at vi slipper da mobilitetsbegrensninger i befolkningen. Hvis det er nye varianter som dukker opp, som sender oss tre skritt tilbake igjen, og det blir nye mobilitetsbegrensninger på global basis, så vil det være svært uheldig for oljeprisen. Og så er det jo det å monitorere nå oljeselskapenes investeringslyst, ikke sant? Kontantstrømmen fra oljeselskapene er rekordhøye, både på grunn av høye oljepriser og rekordhøye gasspriser. Spørsmålet er jo da, vil investeringsviljen komme dramatisk raskt tilbake, eller vil man være mer avmålt i forbindelse med, ikke sant? At man har jo fokus på det grønne skiftet, energy transition, og man har vært liksom avmålt til å øke olje- og gassinvesteringene til tross for en OK fri kontantstrøm. Så spørsmålet er nå, når det blir rekordkontantstrøm, vil man da øke investeringene vesentlig og øke tilbudssiden i årene foran oss? Per nå ser det ikke ut som det blir noe investeringsfest for oljeselskapet til tross for rekordet fri kontantstrøm. Men det er liksom der skyggene ligger i forhold til pandemi og etterspørsel, og at oljeselskapet bruker en rekordet fri kontantstrøm til å generere mer tilbudsside av vesentlig art i årene foran oss.
Nå er det jo kvartalsesong med oppdaterte investeringsplaner som er like rundt hjørnet fra oljebransjen, så vi får finlese de med lupe. Helge André Martinsen i DNB Markets, takk for at du delte innsikten din med oss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da skal vi over til Norsk Industri som ute med en fersk konjunkturrapport I dag. De også, og deres 3000 medlemsbedrifter gir jo ikke bare arbeid til veldig mange her I landet, de utgjør jo også en veldig stor del av norsk økonomi. Så da får vi jo spørre hvordan det egentlig står til I en verden med inflasjon, dyr energi og masse logistikkproblemer. Knut Sunde, direktør for bransje- og industripolitikk I Norsk Industri. Velkommen.
Takk skal du ha.
Ja, skal vi begynne med kaoset? Det jo ikke bare veldig stor etterspørsel og masse ledige stillinger der ute, men mange av medlemmene dine sliter jo med å få tak I helt nødvendige deler og komponenter, og det var vel en overskrift I rapporten I dag?
Ja, vi var jo klare over dette, men vi har stilt en del dubbelte spørsmål til medlemmene for å få litt mer kjøtt på dette som egentlig alle sliter med å få litt grepet på, både sentralbanker og analytikere. Og vi vet jo at stålprisen 2-3 ganger økt I løpet av et drøyt år. Vi vet at strømprisen 4-5 ganger høyere enn det var ved nyttår. Vi vet at containerfrakt og all mulig annen fraktpriser har økt med 3-7 ganger siste år pluss. Men det som var litt overraskende på oss var at egentlig absolutt alt av innsatsfaktorer har gått I været. Og bare som en kuriositet så kom det I dag en pressemelding fra en euroorganisasjon for grafisk industri som erklærte mangel på papir I Europa. Så det dette viser, litt som forlengelse av hva vi nettopp har hatt på olje, det viser altså at tilbudssiden greier ikke å respondere når etterspørselen så sterk som den nå etter varer. Fordi vi liksom litt sånn enda I sånn post-corona mange steder, og det nok noen land som også henger litt ekstra inn. Så disse verdikjedene går litt I stå, og da får vi mye rot og surr over hele verden, og vi får det inn I norske industribedrifter.
Ja, men hvordan påvirker det dem egentlig? For altså, du nevnte jo også økte stålpriser, vi har jo også sett aluminiumsprisen jo kjempehøye, så Alcoa og Hydro tjener jo gode penger på det. Men hvordan påvirker det medlemsmassen da?
Ja, altså alle får dyrere innsatsfaktorer, og så det noen som I den heldige situasjonen at de også selger det samme videre som innsatsfaktor til annen industri.
De får tatt igjen.
Ja, så de får jo økt produsentprisen sin, altså salgsprisen, og da lever de godt med at det blir dyrere det de kjøper inn. Men de som får bare dyrere innsatsfaktorer og ikke får velte prisen videre, de sitter jo I skvisen. Og derfor så skriver Statistisk sentralbyrå at dette går ut over lønnsomheten I industrien. Det lett å skjønne. Og hundrevis av medlemmer rapporterer tilbake at de har ganske inngående dialog med kunder over hele verden om å prøve å få velta en del av denne prisøkningen videre. Fordi de føler at det liksom ikke akkurat deres grunn. Og så har man litt rammeavtaler, man har langsiktige avtaler, og de åpner ikke akkurat for månedlig reforhandling av pris, for å si det pent. Så det ganske delikate diskusjoner gående, og samtidig så skjønner veldig mange hva som skjer, for det ikke noe norsk fenomen, takk og pris, dette et internasjonalt fenomen. Men det krevende å få dette velta videre, og det preger jo industrien litt mer, mens I verden av sektor så bare velter det jo rett videre. Så internasjonale kunder ikke så veldig glad I dette. Og vi har også en del kunder som simpelt hen når ting blir for dyrt, så stopper det. Altså vi lager ikke tankskip I Norge, men nå tankmarkedet sånn at stålprisen så høy at man bygger ikke tankskip.
Punktum,
ja. Og I bilindustrien så både har du problemer med leveranser, men også priser som gjør at det går litt I rykk og napp I bilindustrien. Og vi ser I boligbygging for eksempel at en del boliger har blitt så dyre at det også går utover etterspørselen. Så det, I noen markeder så rokker dette ganske tøft inn på tilbudet og etterspørselen.
Dette har jo påvirket store aktører. Yara en annen som måtte kappe kraftig ned på ammoniakkproduksjonen sin her I fjor høst, og så plutselig skrudd inn på igjen, selv om gassprisen var høy. Og det lukter vel litt av at gjødselprisen I andre enden var begynt å øke såpass at de klarte å regne hjem, men det noe spesielt som kjennetegner disse bedriftene som ikke klarer å hente inn de økte kostnadene de har? Ja, det de små? Det noen bransjer?
Nei, det nok... for å si det sånn, i Norge er det helt håpløst å selge til offentlig sektor. For når vi først har gitt et anbud, så ligger det fast i
hele tiden. Ja.
Så det er, de er jo mest oppgitt. Men det er klart det er en del internasjonale kunder som er harde i klypa. Og hvis man selger til bilindustrien, så inngår man avtale i sånn type 58 år fremover. Og da er ikke de avtalene skrudd sammen sånn at de åpner for hyppige reforhandling av pris. Så da kan du ikke komme noen force majeure og en advokat og tro at du har noe å bidra med. Da må du sette deg ned med kunden og si nå har vi et problem. Og hvis vi ikke leverer, så har jo også du et problem. Så det er ganske krevende diskusjoner, særlig der du har litt lange avtaler.
Nå er det jo en kjempediskusjon om denne inflasjonen som jo sentralbankene må hanskes med. Norges Bank har begynt å skru opp renten allerede og varsler flere renteøkninger. Nå får vi jo se hva som kommer ut av den amerikanske sentralbanken nå i kveld. Men likevel, altså, vi ser jo en prisvekst i Norge som jo lå på 5,3% i hvert fall i de siste SSB-tallene. Det ligger noe litt lavere på kjerne. Tror dere liksom at den verste bøygen er over, eller har vi liksom fått en inflasjon som sitter litt i?
Ja, først skal vi si at nå har vi jo en underliggende inflasjonstendens som har peaket på sånn 4-6% i Storbritannia, USA, Europa, inn i Norge, og så vil den avta forholdsvis gjennom året. Og det gjør jo at sentralbankene i USA og Storbritannia har jo fremskyndet renteøkning. I Europa har de ikke gjort det enda, men markedsaktørene regner med det. I Norges Bank sitter de og lurer på det. Jeg skal ned i Norges Bank snart for å servere resultatene våre, fordi dette er jo egentlig kjernen i om inflasjonen kommer til å vedvare på høy nivå, gradvis avta eller bare kjapt falle ned. Da trenger jo ikke sentralbanken gjøre noe. Så det er jo det spennende. Medlemmene våre sier at dette kommer til å vare inn i 23-24. Det er nesten ingen som tror at dette er over i år. Men det er et litt upresist spørsmål, for det er en haug av ingredienser og varer og det hele. Men jeg kan, hvis du vil, så kan jeg gi deg liksom et bilde på hva som skjer i Kina, for Kina er verdens store underleverandør. Etter 20 år hvor de melder seg inn i Verdens handelsorganisasjon, så er de nå verdens største underleverandør. Og det som skjer i Kina, det er egentlig, tror jeg, kjernen i hvordan vi skal analysere når dette løser.
Ja, kjør på.
Og da kan du se, når du sender containertrafikk fra Vesten inn til Kina, så kommer du inn til Shanghai eller en annen kinesisk havn. Og da må du opp en litt sånn trang elv for å komme inn til der hvor egentlig havnen ligger. Da må du ha los. Og de losfolka, de er syke innimellom. Og da er det ikke noe kjære mor borte i Kina. Da er det karantene i mange uker, og ofte flere av gangen. Og da stopper alt opp. Så da ligger det tusenvis av båter og stanger og surrer utenfor det der
stredet
der. Og det, da tror jeg Kina er tydelig på at her går covid foran alt. Når det endelig kommer opp da, så skal du ha leveranser fra Kina inn i disse containerne som skal sendes til Vesten med masse underleveranser. Men da har jo byer på 12-13 millioner mennesker som er hermetisk stengt på grunn av noen titalls koronatilfeller. I Norge har vi altså i dag 24 000 positive utslag. Der har du 30-40 utslag, så er hele byen stengt. Og når kineserne stenger, så er det ikke sånn, vær så snill å bli inne. Da er det bare bang, og så går døra igjen.
Da er det portforbud. Liksom.
Da er det portforbud av en annen verden, orwellsk verden. Og da stopper jo også produksjon og alt. Og så har du transportørene internt i Kina, de blir jo litt smittet innimellom, fordi frem og tilbake, og da er det rett inn, og så må de vente noen uker. Så lenge Kina driver en slående politikk på korona, så vil nok logistikken rundt til og fra Kina halte. Det er vår vurdering. Så dette blir veldig spennende å se et sånn litt spesielt regime som Kina. Greier de å justere seg til en omikron som er litt annerledes enn de variantene jeg har hatt før, hvor du kanskje er nødt til å slippe opp litt og la det skure og brenne ut. Jeg tror ikke de har en veldig pågående offentlig debatt der, for å si det sånn. Den slås ganske fort ned på. Så det kan bli spennende. Jeg tror faktisk, hvis vi gjør det banalt, kinesisk covid-politikk er med og bestemmer inflasjonen i den vestlige verden.
Ja.
Det var en slogan,
altså på linje med Olympiatoppen og idrettsutøvere skal bort på OL, så følger dere også med på kinesernes koronahåndtering som en slags indikator. Da.
Ja, det er vår vurdering. Også da vi hadde laget rapporten ferdig i går, så kom IMFs rapport, hvor de til de grader bekrefter det, for de drar ned veksten I kinesisk økonomi med 0,8 prosentpoeng for 2022 I forhold til den prognosen de hadde I oktober. Og alle som driver med prognoser vet at når du drar ned en prognose for et år som vi I gang med, så brutalt bare på løpet av et par måneder, og skylde på covid-politikken, så tenker jeg, da det vi skrev, det holder mål.
Ja, for de tok jo den globale vekstanslaget sitt fra 4,9 til 4,4, ja. Så det jo en ganske betydelig så, roligere vekst enn det de anslår.
Vi enige med IMF I den saken.
Vi må snakke litt om lønnsoppgjøret. I fjor var det en ramme på 2,7. Nå har lederen I Fellesforbundet, Jørn Eggum, vært ute, I hvert fall I går, på TV og proklamert at medlemmene hans skal ha vekst I kjøpekraften sin I år. Og ta igjen den prisveksten de har sett. Hva tror dere selv da? Dere vil vel gi minst mulig, antar jeg, men
Blir en interessant diskusjon antageligvis, så blir det et forbudsvis oppgjør, det Fellesforbundet innstilt på, og så beslutter LO dette sånn 22. februar. Og hvis det blir forbudsvis oppgjør, så begynner vi sånn 8. 9. 10. mars og holder på utmars.
Ja, for da det jo konkurransestatsindustri som skal
da
gå foran.
Da det frontfaget og frontfaget. Norsk Industri og Fellesforbundet som forhandler på vegne av, håper å si, Fedrelandet. Men da vil vi jo få en prognose fra det som heter teknisk beregningsutvalg på inflasjon I 2022. Og så har de bomma noen år, og derfor har det vært mye støy rundt dette, men vi nødt til å ta til etterretning den inflasjonsprognosen vi da får, og den vet vi ikke hva
Nei, for jeg ser jo altså, nå mener SSB siste tall var jo 5,3.
Ja, det var Nordea, desember til desember.
Ikke sant?
Men fjorårets inflasjon var 3,5.
Ja, og jeg ser jo Nordea og DNB jo ute med prognoser I dag, hvor de legger seg på, ja, de venter 2,5 eller 3,2% for året samlet sett. Det der dere forventer, eller?
Vi har ikke noen forventninger. Vi tar inflasjonstallet når teknisk beregningsutvalget kommer med det, og partene liksom står bak det. Fordi I et lønnsoppgjør så skal vi krangle om det vi skal krangle om, og så skal vi ta for gitt det andre eksperter har kommet med, enten vi lurer på det eller ei, og så må vi gjøre det beste ut av det. Men Fellesforbundet har ikke sagt de skal ta igjen noe tidligere oppgjør. De skal ha et rent oppgjør på basis av det som ligger av inflasjon, og så har de noen forventninger til oss, og det pleier de også. Så tar vi det derfra. Vi har noen uker på oss, og vi skal prate godt sammen og finne noen nyanser. Og I dag har vi lagt frem en konjunkturrapport hvor det går bra I industrien, men vi har betydelige problemer på innsatsfaktorer. Og det et faktum som vi har med oss inn I oppgjøret, og så har de med seg noen fakta inn I oppgjøret, og så tar vi det derfra.
Det at det så press I arbeidsmarkedet, som vi har sett, mye ledige stillinger ute. Hva gjør det da? Tvinger det lønnsnivået opp av seg selv?
Det jeg tror det mye dysfunksjonelle arbeidsmarked I Vesteuropa, enkelt I Norge etter pandemien. Mye rart som har skjedd, og det også en liten mangel på utlendinger I norske samfunn. Jeg tror pandemien har synliggjort at Norge har veldig mange utlendinger til daglig I et vanlig år. Ikke så mye I industrien, men masse helsefagarbeidere og sykepleiere og alt innenfor offentlig forvaltning. Masse folk inne I byggenæringen og torskefiske og alt sånn, og så har vi en del I industrien I verftene på Vestlandet. Men det alt tyder på at de østeuropæerne som har kommet til verftene på Vestlandet, de vil fortsette å komme, for de får veldig godt betalt der, og det litt prestisje å jobbe der. Men jeg tror byggenæringen og til dels innenfor helsefag, så det blitt større problemer. Men det klart det smitter over på hele samfunnet. Det en litt kompleks materie som nok ikke rammer industrien så mye, men det rammer storsamfunnet og legger litt sånn bakteppe.
Til slutt, det har vært masse snakk om strømpriser og energipriser. Norge tjener jo meget godt, ikke bare på strømprisen, men selvfølgelig de høye olje- og gassprisene som gir masse penger I kassen. Forklar litt hvordan det påvirker mange av de store industribedriftene har jo lange kontrakter som gjør at de unngår denne verste priskvisen nå selv om renserier og mange småaktører som jeg har sett på TV får en ordentlig smell nå hvor lang tid på en måte går det med høye priser før de store også begynner å bli ordentlig rammet av dette?
Ja, vi må skille litt for de kraftintensive bedriftene de har stort sett langsiktige kontrakter men ofte har de flere langsiktige kontrakter som løper ut på forskjellige tidspunkt og så til dels går de litt I spott litt varierende. Og dermed rammes de på ulik måte, og noen slapper av og kan vente noen år, andre skal kanskje reforhandle avtale på deler av forbruket sitt innen kort tid, og noen har relativt mye spot, og så de rammes på ulik måte, men de har I alle fall en litt mer forutsigbarhet, men mange av dem skal også investere enorme milliardbeløp. Altså bare på teaser så skal de investere 10 milliarder og ha styrebehandling av nå. Elkem har styrebehandling av grafitt på noen milliarder, så, og det der tar man ikke lett på. Så de er opptatt av liksom, det litt dysfunksjonelle når Europa går bort fra grunnlast i atomkraft og kullkraft, og plutselig bare baserer seg på vind og solar, som kun funker,
når, døgnet,
som kun det funker eller, når det blåser og skinner. Og når det ikke blåser og skinner, så står de der og bare suger på alle andre, inklusiv Norge. Tidligere hadde de liksom litt sånn orden i egne rekker. Nå er de blitt en sånn maskin som trenger mye mer. Så bildet er blitt annerledes i Europa, og det må vi ta litt konsekvensene. Vi trenger ikke å liksom endre hele og gå bort fra markedstenking og sånn, men vi må regulere et marked, akkurat som du må regulere et marked, bankmarked etter bankkrisen, så må du regulere og re-regulere et elmarked litt etter det vi har vært gjennom. Når det gjelder andre bedrifter som ikke har...
Ja, hvordan skal dere gjøre det? Altså, nå har vi jo bygget masse utlandskabler. Ja, har dere blitt ført litt bak lyset her de siste årene av Statnett og myndighetene?
Nei, men det er sånn at når ting endrer seg kanskje ganske fundamentalt, og det blir mye mer volatilitet i Europa, så må vi ta høyde for det. Og vi kan ikke liksom bare fortsette som før og si «Oi, det har skjedd noe helt fundamentalt utenfor stuedøra vår som vi er helt avhengig av. Vi later som ingenting og fortsetter som før». Det går jo ikke an. Men å hoppe i den der grøfta hvor liksom markedet skal bort og fastpris og sånn, det er jo helt lattelig.
Men hva er det dere ser for dere?
Nei, vi ser for oss at man må jo skru på ulike knapper som gjør at man tar innover seg en ny verden hvor volatiliteten i Europa, den vil vi i minst mulig grad ha inn i Norge. Akkurat som etter bankkrisen så justerte vi rammebetingelsene for bankene for å være helt sikre på at de holdt mål, så må vi justere rammebetingelsene for e-verkene nå, så ikke de blir en volatilitet inn i den norske samfunn. Men det er en langsiktig, på kort sikt så er det en del andre industribedrifter som ikke har langsiktige kraftkontrakter, som blør.
Ja, ja.
Der har vi foreslått noen litt sånn enkle ting som vi vet er ganske lett å få til inn i regjeringsapparatet, og som vi forventer at de vurderer nå, og som de kan komme på fredag hvis de vil.
Men jeg er litt sånn interessert da på sikt da. Ser dere for dere en permanent omfordeling av det voldsomme produsentoverskuddet som genereres da i kraftselskaper og som da drypper ned i kommunekasser og i utbytte fra Statkraft inn til staten, at det da refordeles tilbake til industri og husholdninger?
Det er veldig komplekse sammenhenger. På veldig lang sikt så er det ingen tvil om at hele AS Norge trenger fram mot 2040-2050 en 70-80 terawatt til for å tilfredsstille Parisavtalen, reforhandlet til Glasgow og få til de nye industrielle mulighetene inn mot hydrogen, ammoniak, batteri og så videre. Og det eneste stedet store volymer kan komme fra er havvind. Alle land i Europa satser på havvind, unntatt Norge. Nå må vi komme etter. For et år siden så jobbet vi med havvind kun fordi det var en videre omstilling av leverandørindustrien, hvor det blir litt mindre olje og gass, og havvind er et av flere kjempespennende kommersielle markeder. Nå er havvind også en driver inn mot å bedre kraftbalansen i Norge, og den mindset-omstillingen der er det mange som ikke helt har fått med seg.
Men ikke en like billig kraftkilde som å få inn mer vannkraft, som det også tar stor for?
Ja, men altså hvis du skal ha 70-80 terawatt over en del år, så er det dyrt uansett. Og alle nye kilder er dyre til å begynne med. Landvind var kjempedyrt, er nå kommers. Solar var kjempedyrt, er nå kommers. Havvind kommer til å bli kommers, det er det allerede mange steder i Europa. Vi kommer til å starte på et høyt nivå i Norge, når vi får industrialisert og store volymer, så kommer den prisen også ned. Men vi har en sånn periode vi skal gjennom, med litt crash-bang, og hvor det er veldig mye emosjonelt og følelsesmessig og ideologisk skinndiskusjoner, også internt i regjeringen, og mange har sine agendaer i det offentlige debatt, og herre min hatt, men dette må vi bare gå gjennom.
Men det er mer kraftproduksjon dere i utgangspunktet mener er hovedingrediensen for å sikre at vi holder oss konkurransedyktige på sikt, da?
Ja, altså vi vil ha en omstilling, vi vil ha boostet havvind, også for å få leverandørindustrien inn til å få flere bein å stå på, så ikke den dras ned i kjølvannet at oljesektoren på et eller annet tidspunkt slakker av. Men vi vil ha den voldsomme kraftbalanseforbedringen gjennom havvind. Mm. Og det mener vi at kommer til å skje, og så er det mye støy. Men i løpet av kort tid så tror vi regjeringen kommer med en tilleggsmelding til Stortinget hvor dette blir behandlet, og da er vi litt på skinnene. Og så er det mye vi kan diskutere rundt det med støtteordninger og hvor dyrt det er og hvor vanskelig det er og sånn. Men det er ingen som har noe særlig annet. Altså alle som peker på problemene. Det er ingen som har noen alternativer. Alt koster i dette landet her. Og å tilfredsstille klimakravene, det kommer til å bli dyrt for storsamfunnet, og ikke sånn.
There's no free...
Men industrien står midt inne det og skal levere som bare.
Ja, jeg tenkte jeg skulle si som amerikanerne pleier å si, there's no free lunch.
Absolutt ikke.
Knut Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, takk skal du ha. Og så blir det spennende å både følge energikrisedebatten og lønnsoppgjøret og mye annet fremover. Da skal vi få med at riggselskapet til Tor Olav Trøim, Bård Drilling, er opp nesten 16% nå. Det har kommet en melding for ikke så lenge siden om at selskapet har fått til en forlengelse av vervsgjeld og leveranser fra blant annet kreditorene Hayfin og DNB, og det har jo da vært en emisjon i selskapet som Bård påpeker på 30 millioner dollar som har betinget av å få dette godkjent. Og sier konsernsjef Patrick Shorn i Bård Drilling at vi er glade for å oppnå avtale med kreditorene i fasilitetene for gjennomføring av for utsettelsesavtalene med verften, og dette er et viktig skritt videre for å finne en langsiktig finansieringsløsning for Bård Drilling. Da skal vi også ta med litt ellers utviklingen i markedet nå på tampen. Innsidige forsikring opp 0,4% etter at de kom med sine kvartalstall litt tidligere i dag. Stolt-Nielsen opp 2,1% på nyheten om at sjefen selv trapper litt ned og skal bli styreleder. 2020 Bulkers opp 5,75% etter sine kvartalstall. Og AutoStore, som jo er en av de store vinnerne blant de store aksjene i dag, opp 9,66% nå, har jo da mistet litt av oppdriften, men fortsatt en god dag på børs. Schibsteds B-aksjer opp 5,1%. Hovedindeksen har mistet litt oppdrift, men er fortsatt opp solide 2,9% nå. Så dermed er jo mye av det, de tapene vi så tidligere i uken barbert bort og hentet inn igjen. Oljeprisen på et fat nordsjøolje ligger nå på $89.48, opp 1,6%, og dermed like under $90 fatet. Så høye priser har vi jo ikke sett siden 2014, da oljebremsen traff for alvor, og oljeprisen begynte å suse nedover. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om høner, skivebom, småbruk og hjemmekontor. Du kan lese børsintervju med DNB-megler Fredrik Brekke, og du kan lese om hyttemarkedet og hvordan det står til med de famøse koronakjøperne. Det var det vi hadde for deg i dag, men husk at det er altså rentemøte i den amerikanske sentralbanken klokken 20 i kveld. Resultatene derfra kan du selvfølgelig lese på FA.no utover kvelden. Vi er tilbake her i morgen klokken 14.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.